Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta in studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die Dominico tota fere Afganistania ictibus terroristicis concussa est omnium maxima damna accepit urbs princeps Kabura, ubi in primis parlamentum civitatis et diverse sedes diplomatice pete bantur. Auctores harum aggressionum erant talibanii, islamiste extremii, quosiam multos annos contra regimen Afganistanie et milites ibidem peregrinos rebellare constat. Ad extremum tamen copiis securitatis contigit ut omnes terroristas occiderent.
Ordo nationum unitarum etiam finniam rogavit ut observatores militares in Syriam mitteret, quorum esset ignistitium inter partes bellantes factum custodire. Neque moderatores civitatis nostre dubitaverunt, quin veniam petenti darent. Quod autem finni primo agmini inter futuri sint, nondum constat. Presidents Syrie Bashar al-Assad nuntiavit se observatores salvere jubere, dummodo sibi et suis huic actioni pari passu ad esse ligeret.
Malaria kve medicamento nomine artemisino resistere valet in Asia grassari kepit. Tale genus illius morbi primum non nisi in Cambogia reberie batur, sed iam eo ventum est ut etiam in fines Thailandie et Myanmarie diffunderetur. Kvem rerum progressum periculosissimum putaveris si respicis curam malarie in primis in usu artemisini positam esse.
Haag septimana presidents Finnie Sauli Niinistö cum conjuge Jenni Haukio iter statale biduanum in Svetiam suskepit. Hi cum in aeri portu arlandensi a principe Daniele et ministro Carlo Bildt recepti essent ad stabula aulica in mediam Stockholmiam ducti sunt. Inde una cum rege Carlo sexto decimo Gustavo et regina Silvia in domum regiam plaustro vehe bantur. Postquam cohors honoraria in area ante palatium sita salutata est, rex hospitibus prandium privatum obtulit.
Investigatores universitatis Tsetsenie se kirkiter quadraginta ova dinosaurii in Caucaso septentrionali invenisse autuma verunt. Ex imaginibus televisificis patet ea lapidibus rotundis similia esse, et diametro inter viginti quinque centimetra et unum metrum variare. Ova illa kaasu in lugem venerunt, cum operarii viam novam munientes rupem quandam explodebant.
Jam tempus ad est, cum flumina glacie dissoluta multis locis finnie meridiane agros inundare incipiunt. In Botnia autem, ubi rerum condicio propter ripas fluviorum depressas pessima esse solet, celum his diebus tam friginum fuit, ut diluvia verna maiora septimana demum proxime futura expectentur. In regionibus maxime septentrionalibus amnes non ante quam mense maio supra ripas effundentur.
Hecabuimus quae vobis hodie referemus valete.